できるかできるかできるか
ダフォノなんでけるかあらまファディソアサンゴナヤガチコト
ニラダフォノランデケルカソイケンゴンガチアサンゴナヤガチコトイケウシエチムナラピコニエダルチンジコイバガラ
エバガラロルフドミアルエバンガズソコヤコカパネンダチアコタサンゴチェチペコチベコンビテソエスペナヤチバタチボアソカナバゲニカンベネナヤガチンダプレソアクサラトンダチテネアタモランゾニナバゲニカウェナペコチェシンガングソシアタモアビリナバゲニカ
ニラエダヤガチアンドチカンゴヤタガチテナゼエケケナアワベフィカソイケナメゲカエケタムラチtena asara anzene nzene kusala tiala andaka atugu chibi afrika ngana la chikodo wandise iki bembendo na chibatani chitene asara si seduti akiri la mbegika iki makulu nele Pierre Camille Soucy wagusinga chiswa iki la mbegika priva Rodrigue Kpanga aunda tene nalo
tantene tona ngumbi aga totu na ti beni kodro pupila sa adwa duti titene nusara mbitu me na yati lango chi ngumba ya ti njiswa iki daso na 2 heures du matin duzo si aza azu USMS daso a amena zu sosi identifiera na 3 heures alga atake bazini apre yi organize terti yi go lokalizera na pokte yi trazera sino yi mwambena kuma deja so yi rentre kontre deja na neta majeur kawe me a rumeur mingi ti tchatak ake ga mbage na ati vil ti boa me yi seunda na population ti boa ati tene ala du chine nambetu mingi ape parce que il contrôlait ville tu bois et on dira aussi tenait à la idée d'un renseignement parce que sécurité du code droit qui est trop occupé avec la population quoi l'objectif ti après ça c'est il sert à quoi ça là à ti gana siriri na ti bata sécurité ti zone de défense c'est-à-dire les populations na a bien sur le quoi
na bangondo ti bumbi ti GSTC à la fatia la souci ti la si bumbi a bazengele ti 3 heures à undani
aiki tenesu asignanga ti Paul Christian Bininga wayanga ti bumbi so le qui tenait l'angati singati Brice Landry Ndangui.
Attaque turugu pale ti 3 heures so na tereti afaka na mbage ti wanti gir na seti bois a kitonga na mini déclaration de guerre la sidi qui a déclaré na état centrafricain tenati so lo boto tereti lo yamba na yati accord ti carto mawe afaka sidi qui a été sa rabira et yunda na autorité ti tena sa rabira na sidi qui mawana ke ti so tonga na mobaini bien a pays so mini ti mini mini ke entre ba autorité ti nga na sidi qui tenati so général Wanzela Mulo wa ki na Longunda et akir na Longunda ndaga mukamba ti général de division na Wanzia ouais le londo loga fatsolo sidi ki loga lo ke attaqué bois il pensait que tourning bala ko ti sa rabuba et que père de cordre ti so ndani so limbi yam lingi ti cordre londo ti tenait yunda na gouvernement loza hors d'état de nuire à tout palais so quoi
Paul Cresson Beninga Wayanga Tibumbi ti GSTC nando da fonon de Keluka na pekoti atiri so si biril ala so sekina Tibumbi ti fakanga na ti Muniska a sarati tenen a kirina la ti tugu tumba ti 3 heures na peko ungoti ala so sekina Tibumbi ti 3 heures oku awara kwa zona poponi atugu ti biafrika bala kona mba sambala si awara akutaka na teratiala na mango tene so si asigina mbige ti nguru ti biafrika
Rolf Alegwa mbanga ti tene alundo ndali ti kusala so si kotando kwa dengo mbanga asara lani na yenga so aon ti ken tene ti biango ya ti mamandia ti biafrika
nandembe so aike krepen pol akrepen bolingumba si lo so si lo ke mokonzi ti bumbi ti patri si lo kwa lo ke tene nando ti bout tene so si lo onda ti lo ti tene azo alekermeni kota mini kapati bengo lingo nando ti tene so si ndo kwa tiku konstitusyonel asiginani lwe kekiri tene langati singa tu Jean-Fernand Kouina.
Awa be Afrika, yeswa yari nangati mounzu France ya tene force vive de la nation. Yewa ratere, epika patara ti tene tonga na biya tiko dodo tingba, kondisyon ti tene longba nande tiko dodo enye, e organize eleksyon lawa, enye la edwa tisara. Yeswa yari natene konsertasyon. Di mem tene so si kou konstitusyonel, tiko dodo ti iso a tene osi la. Donc betim ya kinangi ya mingi angba fadiso na yi soye na tene force vive dans la nation ti tene yi wara tere yunda faso na exécutif parce que exécutif tene so si cour constitutionnel la tene exécutif ça veut dire convoquer concertation ni donné matériel ouais mango tere ni so akir na devant ti cour constitutionnel du tene le bande nan donné si à ça quoi là
asa ngbala ku ti gotonga so nando da fonon de keluka anda so si fédération ti ala so ki bando ando tenti seni habitena li tu lwa tene ke lola si logo no za nando ti mbata ti ngorubia meni mbeti so fa tene ala ti tene ala ke kusa la ndal ti ngonzo lo so lwe kina ti bumbi ti a syndical ti GSTC lo ken ti lo tene na kurugo
ni la firme zo pongele wa kwa so ti bumbi ti GSTC lo faso atene so si asigina ti begetindo kwa so si a ke bando nando ti tene ti bumbi ti awa wa nganga na Biafrika e ke na legini pepe si lo bati lo tene tene so si asigina nga ti wanganga Max Elise Bezo kwa e ke nga na legini pepe e ke ke tene nga ti singa ti Fanny Christelle Balikosi.
un membre du bureau exécutif à la Hundana Bezo à tenir Bezo m'a déposé préavis de grève. Préavis à petit tenin à Hundana Ngamuna gouvernement, si tenin le pic à patara na a centrale syndicale. Bezo à tenin radio gatenin, ni na directeur de cabinet. Ngo est-ce que tenin tenin so? Tenin tiye soit tenin COVID-19 soit phase bani bani so. Est-ce que directeur de cabinet là tu résous de problème ti Ngenza? Ti ministère de finance, directeur de cabinet de santé, tu résous de problème ti équipement, tu résous de problème ti so? Di penser qu'à faire du gouvernement. Ti fédération so, à la canaline so, soit la pique à patra so, à la tenin, il faut que gouvernement, biati kodro, ou premier ministre, yo, a irani, animatere. Il faut le bezo mbumbusa de santé à paix. Nango iso COVID-19 a sungana mena kontro a se santé on a tambula lega sa pika maboko nando tchala. Donc teneti santé ni ak teneti yeso gati kodro ak yeso premier ministre dati mouni ak yeso le na directeur ti cabinet a peti résoudre problème na pe. A bureau de tchia hunda la roti de le sunga boko tchou l'on a beti préaveni. Le ten non 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 il faut kouketé si. A la ten non non non. Déjà teneti bezo hunda ouais parce que bureau exécutif le alo kon a organe de décision. Le tenen le suspendre activité ti bezo ouais.
Na yachikete kodro chimboko ala soye kina baginika chinembeso alimbichite ni yakanga legi na tenchi mayengo chubuma chiko unaviru
aike na la poso susi aonsi bumbi soye kina kbetile tape pesundu irini aike serdo si asara na la tene nanduti chiyungwa birana kobela sunga si amuna lagbako utitene ala kanga legi na mayengo chiko bela su Emmanuel Samboli
aike tongombela yangada na yangada so bumbi soye kina kbetile tape pesundu si alekeni na chikete kodro chimboko ako use uta ushio ngana mbuku pon lofa akode ti kangango lege na kobela so si lozianga aso ti nguti sukulango na maboko ushio na yanga dati amukonzi ti kete kodroni si azo ti lo afanga akode ti sukulango maboko amua maske ngbangbo uta na amolenge ti kodroni Maturin Manda mukonzi ti kodro ti mbuku 1 agonda mingi kusala so
Yesu farimbiye farina mbaki tala la parce que wangoni ge akingangu donc keta savant na yeso la ganiso vraiment que kota remerciement mingi mbatiala na yeso la sara vraiment bi remercial en gangu la bi wani bi petit mou siffle na capitale timbi et que si ou siffle na quartier tena a permettre la tena ba yila ko ya gana mbaki timbi geso il faut la ga ala suka mbota la ala petit tena ala barazo a sou mbatazo ane i wani petit mou sensibilisation ya la
Ti atim Arsène Ngbangako mokonzi ti kusala na serde aike kozoni ti tene azianga ti kusala so na ti kodro ti mboko si fade ke sarangani na ti atanga ti kodro ni kwe
yeso serde aike nani na maboko ti lo e ba deja lingbi ti tondani ti sara kusala ni e tongana commencer si mbi na yeso atpale wala yeso atia ye aike da fade na piko tongana serde awar mbeni ngangu lo lingbi ti kiri encore ako ti gana mboko ti gana mbena kungba so amulege ti tene zo kwe ti mboko alingbi ti warani
bumbi so aike na gbe ti leta Pepe Serde aike sara kusala ndali ti wati dada na dawati kobela ti COVID-19 lo bien akusala ti lo ndali ti kangango lege na kobela so.
Bo ma ti coronavirus na be Afrika ungo ti azo susi eke wara kobela so na tere ti ala eke gwegi gwengo na nduzu.
Biri awara kobela so na tere ti azo kue so ungo ti ala sara baluta na miombe si ti ndembe so ungo ti azo kue so eke na kobela so na be Afrika sara saki oko na ngbangbo miombe na ndoni balu miombe na miombe si ti ndembe so kodro ti be Afrika aeke pusu ndowondowo na saki use ti kobela so.
Na mbagenga Rolf dunia mobimba ungo ti azo so kue si awara kuwa na ndo ti dunia mobimba na peko ti kobela so asi saki ngbangbo osho na ndoni osho.
Nila Eda andaka kodro ti États-Unis ayeke ti ndembe so na lini na ungo ti azo kue so awara kuâ na peko ti kobela so asara saki ngbangbo oko na ndöni mbalako na uta andaka kodro ti Royaume-Uni asara ti lo saki balosho kodro ti Italie saki baluta na ndöni osho kodro ti France na ndembe so ungo ti azo kue so awara kuâ na peko ti kobela so asara saki baluse na ndöni gombaya na kodro ti azovoko na ndembe so ayeke kodro ti Égypte seke na lini na saki oko na ndöni
ala tene fade na li ti asango so bumbi ti awamandango mbeti ti be Afrika kiri na ndapre so afangonzo ti be ti ala na gbata ti bongi
ala fangonzo ti be ti ala na ndo na dawa ti ndokua gbenegba so ayeke bando na ndö ti atënë ti nginza na be Afrika titene ahunda akiri ti nze ti ala so kue si asara ndembe so gombaya e yeke mä Raymond Pomangi lo so si lo yeke wakua so ti bumbi so lo yeke kiri tënë na nga ti singa ti Fausté Modeste Zegagba
tene ni kozo molongo ni abâ tënë ti ala so si ayeke na nzewu mene so ade ti peut ala ape na mbeni so ayeke da ala yeke na nze gumbaya so ade ti peut ala ape nginza ti ala so si ayeke nzewu mene so asara 335 700 000 nga ala so si ayeke arelika so nzewu ta ni so wungo ti ala ayeke 304 so nginza ti ala ni asara 54 720 000 e ga e si ge na cabinet ministre atena ministre interti la son dircap terti la son azu kwa charge de mission ko terti la son baleti ko bela data tene ka zo kwa te ya mema ministre do terti la son so ala ke te donc il quoi il na besoin de te la asara nje gumba ya so ikite itona ikina se dati location ikina melenge ikina wali ikistarte na la. Donc, il y a des ministres des Finances qui ont trouvé une solution par rapport à un problème. C'est une solution d'après qu'il y a des jusqu'à ce qu'il y ait une solution. S'il peut y arrêter la gangue aussi, le ministère des Finances.
Si on a dit que ça, 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 pépé.
Na sango chikodo wande ayeke wali chibia chikodo chibu ndi singme na yi yenga oko laso lungba na yati danganga na bagi chine ubika na Kenya.
Denise Kurunzinza wali tigbe regati kodo chibu unzi per Kurunzinza susi lo wakwa na bikwa oko susi a on na peko timini krize kardiako na ndembe solo susi leke wali tilo Denise Kurunzinza angbandi lo nambige ti danganga aga kantu seke nambige ti Kenya na mango ambina legondende afasu leke na kobila ti coronavirus na tere tilo.
Na sango cha wanguru Federation Internationale Tindembo Tigere mabogo na mboko na FIFA afa tene ayedawe sota tene kodo chibe Afrika limbi pepe chitene awara lege chitene alekera kapa chisorongwazo chitene alekeria chikundu chulo chifinini
ni lando kwa FIFA afa tene so andaka kodo chibe Afrika ikilekera tega chilo ngangu mingi na ndembe so chitene lo tiribira na kobela ti coronavirus na ndembe so na ti kodo ni eke wara sango mingi na ndoni na ngati bienvenue gbelo
kota bingo lingo ti sorongo ala salimbi ti duti na ti kundu ti federation alimbi ti duti lani na lango balu sanando na oko tinze ti ngugbe so lani a on alimbi ti tambula lani na dawa ti ala so yeke londo lani na aligue ti akodro ti beafrika kue ala so si ayeke abongbi ti kota kate ti gbata ti bongi nga na mende zo so alimbi ti ganga lani na iri ti ndokua ti FIFA kobela ti coronavirus so asara si gba ti akodro akanga ama ti ala ti tene alapara alimbi ti londo pepe asara si tingbingo tere so alimbi ti bagigi pepe ndokua ti ndembo ti gere ti beafrika sumbe ti lani na lango oko ti nze ti ngugbe atokua ni na mbage ti FIFA ti fa na lo so akota mungo yanga so si akota zo ti beafrika amu si afa tene akota ti mingo tere alingbi ti bagigi mbeni pepe akanga lege na ambeni akusala so si ndokua ti federation alingbi ti sara na popo ti akusala ni kota gbengo lingo ndali ti sorongo azo so alingbi ti tambula lani na lango balu ti sanando ni oko ti nze si ngugbe so lani a on gbengo lingo ni alingbi ti bagigi mbeni pepe na kiringo na yanga kota ndokua ti FIFA afa tene ani yeda na peko ti tene so ala ti federation atokua na ani si ala muyanga tene kundu ti federation so ayeke na ndembe so alingbi ti tene longba loki lo sara gi kusala ngbi ti si na lango so ande si alingbi ti lekere kota gbengo lingo ti sorongo azo kota wayenda so aba tënë ti abongbi ti ya ti FIFA Véron Mosengo Omba na ti kiringo na tënë na federation ti ndembo ti gere ti beafrika lo tene ndokua ti FIFA angbalakua ti mu maboko ndali ti akapa ti sorongo afini azo so si alingbi ti duti ande na ti kundu ti federation tongana si kpale ti coronavirus akiri na peko na kodro si ti beafrika ndokua ti FIFA ahunda nga na ndokua ti ndembo ti gere ti beafrika ti tene ala ngbalakue ti tokua na ala asango na ndö ti kpale so si ayeke ti coronavirus na ti kodro ni akapa ti kusala ti sorongo afini azo so si alingbi ti duti na ti federation atondani lani awe si na fango peko ti ala so aza ambi ti ti ala ti dengo gapa ti gango makonzi ti federation ayeke gi lani gi zo oko Celestin Yanenji so na ndembe so lo si lo yeke na li ti federation ndali ti kete ngoi
ndembo ti gere na kodro wande akapa ti gbugbongo tere ti gango walumbe ti Espagne so si amiro ni lani na nze ti mbango so ahon ndali ti boma ti coronavirus ayeke kiri ande ti tene azi yanga ni gi na lango balako na oko ti nze ti fondo so
ayeke sango so si asigi na mbege ti Ligue Espagnole ti ndembo ti gere lango balu si na miombi ti ndembo ti gere ti mbege ka ayeke ba ndege gi na popo ti FC Séville so si ayeke duti ande lena na bongbi ti Betis Séville andaka na laposo so si ayeke ga ande bongbi ti FC Barcelone ayeke duti ti lo lena na bongbi ti Mallorca.